Spoštovani gospod novi častni kanonik Janez, dragi gospodje stolni kanoniki, z gospodom Proštom in dekanom na čelu, dragi bratje duhovniki, dragi bogoslovci in ministrantje, dragi pevci na koru, spoštovani sorodniki in povabljeni gospoda Janeza Kebeta, dragi bratje in sestre, vesel sem, da moramo skupaj praznovati ta trenutek hvaležnosti, v katerem izrekamo Bogu zahvalo in tudi novemu častnemu kanoniku zahvalo za zvesto služenje v različnih službah v cerkvi in za zvesto pričevanje za uporabo vseh tistih talentov, ki mu jih je Gospod dal in ki jih z Gospodovo pomočjo in blagoslovom razvija sebi v veselje, drugim v korist in za spolnjevanje Božje volje. Prav se mi zdi, da v tem trenutku pogledamo Božjo besedo, ki nam na današnji dan na poseben način govori, kakšen naj bo Kristusov duhovnik, na kakšen način naj živi svoje duhovništvo. Pravi Jezus na koncu evangelija, ki smo ga slišali, da tako dela, kakor mu je naročil Oče. Vedno znova v Jezusovih besedah o Očetu in o njunem medsebojnem odnosu zaznavamo globoko medsebojno edinost. Jaz sem Očetu, Oče je v meni, jaz in Oče sva eno. In moja jed je izpolnjevati Očetovo voljo. Prav to, prav takšna drža mora biti tudi življenjska odločitev vsakega Kristusovega duhovnika. Najprej to pomeni, da je Gospod tisti, ki odloča, kje bo duhovnik deloval, kje bo uresničeval svoje poslanstvo služenja. V apostolskih delih, v tej zgodovini prve cerkve smo slišali, kako sta Pavel in Barnaba hodila od kraja do kraja, od enega mesta do drugega mesta in nagovarjala pogane, jude in potem tudi že prve Jezusove učence, ki so oblikovali prva občestva, prve skupnosti kristjanov po mestih Male Azije. Ko je Pavel nekoč hotel iti po svojih načrtih, pravi, mu je Gospodov duh preprečil. Tukaj, dragi bratje in sestre, vidimo, da mora vsak izmed nas vedno znova v pozornem poslušanju Boga spoznavati, kaj je Božja volja in to Božjo voljo razločevati od svojih načrtov, od svojih teženj in morda tudi od svoje želje po tem, da bi se uresničil tako, kar on sam hoče. Vedno znova je namreč vsakem izmed nas ta skušnjava postati pomemben tako, kakor se meni zdi pomembno. Ustvariti se ime tako, kakor se meni zdi, da je moje ime lahko veliko. Ampak v Jezusovem kraljestvu, v Jezusovi cerkvi je vedno tako, da moramo slišati besedo, ki jo je Jezus rekel Petru, jaz bom iz tebe naredil ribiča ljudi, ne ti, ne tvoji načrti. Ko se je v nekem trenutku Peter postavil pred Jezusa in mu hotel preprečiti pot v Jeruzalem in utrpljenje, ga je Jezus odločno, skoraj osorno posvaril. Za menoj, ker ne misliš po Božje, ampak misliš po človeško. In zato mora biti naše prvo prizadevanje vedno biti tam, kjer Bog hoče. ponižno in pogumno slediti Božje besedi in slediti Božje volji. Potem smo, dragi bratje in sestri, slišali, kako so nasprotovali Pavlu in njegovemu oznanjevanju. Ne samo, da so se prerekali z njim, da so ugovarjali njegovemu učenju. Ne. Nasilni so bili do njega, kamnali so ga in so ga pustili pri miru šele takrat, ko so mislili, da je mrtev. Ampak Pavla to ni ustrašilo. Pavel je še vedno vedel, da mora slediti Gospodu in njegovi besedi. Poglejte, to je tisto drugo področje, ki ga moramo mi, duhovniki in vsi Jezusovi učenci, vedno znova preverjati. Ne samo, da mora vsak izmed nas tehtati samega sebe in svoje misli in svoje želje, vsak mora tehtati tudi pričakovanja in nasprotovanja svoje okolice. In tudi okolica ne sme odločati. Naj bo okolje naklonjeno, naj bodo okoliščine za oznanjevanje ugodne ali neugodne. To na Kristusovega učenca ne vpliva. On ostaja Kristusov in oznanja evangelij tistim, ki jim mora biti evangelij oznanjen. Včasih, če je potrebno, tudi za ceno svobode, tudi za ceno nasprotovanja. V skrajnem primeru tudi za ceno smrti. Kajti učenec ni nad učiteljem in služabnik ni večji, kakor je njegov Gospod. In če so zelenim lesom tako delali, pravi Jezus, kaj se bo šele zgodilo s suhim? Če so z Jezusom tako ravnali, potem tudi njegov učenec ne more pričakovati boljših pogojev in boljše usode. Tudi temu nasprotovanju okolja se Jezusov učenec ne da ustrašiti in ne da voditi. Njegov voditelj, njegov učitelj, njegova pot, resnica in življenje je Gospod Jezus Kristus. In če v resnici vzamemo Gospoda za središče svojega življenja, če je On naš Bog in naše vse, če vsak dan znova molimo pred Njim skupaj s svetim Tomažem, moj Gospod in moj Bog, potem začnemo spoznavati, kakšen je tisti mir, ki ga Jezus daje. Čeprav se moram spoprijemati sam s seboj, svojim izkušnjavam, svojim pohlepom po uveljavitvi, čeprav se moram spoprijemati z okoljem, z njegovim pričakovanji in z njegovimi nasprotovanji, bom v srcih nosil mir in bom srcem prinašal mir. Mir, kakršnega svet ne more dati. Kajti svet lahko vzpostavi samo ravnovesje sil. Mir na svetu je samo ravnovesje sil. Mir na svetu je lahko samo strah pred pokončanjem. Mir pa, ki ga daje Bog, je mir odrešenja, je mir ustajenja, je mir zmage nad grehom, zmage nad smrtjo, zmage nad peklom. In duhovnik in vsak Jezusov učenec, ki živi iz Kristusa in ki živi za Kristusa, nosi v sebi ta mir, ne glede na zunanje okoliščine. Prosimo danes vsi skupaj našega Gospoda, ki je poklical Pavla in ga naredil za apostola narodov, ki je poklical gospoda častnega kanonika Janeza in ga je vodil in ga vodil v njegovem pastoralnem služenju ljudem. Naj kliče in vodi tudi vsakega izmed nas, da bomo oznanjali njega, da bomo živeli iz njega in da bomo v sebi nosili njegov mir. Amen.